លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែ
ររដ្ឋ New South Wales ប្រកាសការរឹតត្បិតកាន់តែខ្លាំងខណៈដែលមានកំណត់ត្រានៃករណីឆ្លង COVID-19 ក្នុងស្រុក44ករណីប្រជាជនអូស្ត្រាលី1លានអ្នកក្នុងមួយសប្តាហ៍នឹងអាចទៅចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer បានរដ្ឋបាលដំណេញព្យាបាល TGA ផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនៃការស្លាប់របស់ស្ត្រីទី3នៅរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចទៅនឹងវ៉ាក់សាំង AstraZeneca រដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋ New South Wales លោកស្រី Gladys Berejiklian កំពុងតែជំរុញឲ្យប្រជាជនចេញមុខមកធ្វើតេស្តឲ្យបានកាន់តែច្រើននៅពេលដែលរដ្ឋនេះបានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 ក្នុងស្រុកចំនួន44ករណីមនុស្សចំនួន29នាក់បានឆ្លងនៅពេលដែលពួកគេស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍ដែលធ្វើឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលមានការព្រួយបារម្ភថាចំនួនករណីឆ្លងនឹងកើនឡើងនៅក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកឆ្លងកូវីដចំនួន43អ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយ10អ្នកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ ICU រាប់បញ្ចូលទាំងអ្នកជំងឺដែលមានអាយុ20ឆ្នាំប្លាយម្នាក់ដែលកំពុងតែត្រូវការខ្យល់ជំនួយអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងរដ្ឋនេះផងដែរលោកស្រី Berejiklian បានចេញនៅការព្រមានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមួយថាអូស្ត្រាលីត្រូវការឲ្យមានអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងច្រើនជាងមុនដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹង Delta Variant
So please do not think
ដូច្នេះសូមកុំគិតថារដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ New South Wales គិតថាយើងអាចរស់នៅជាមួយនឹងវីរុសនេះបាននៅពេលដែលអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់យើងមានត្រឹមតែ 9% ប៉ុណ្ណោះពីព្រោះប្រសិនបើយើងជ្រើសរើសរស់នៅជាមួយវីរុសនេះខណៈអត្រានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងមានត្រឹម 9% នោះយើងនឹងឃើញមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ចូលសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិងស្លាប់លោកស្រី Berejiklian ក៏កំពុងតែជំរុញឲ្យប្រជាជនស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះហើយបានព្រមានទៀតថាការបិទគប់ lockdown អាចនឹងត្រូវពន្យារពេលយូរជាងថ្ងៃសុក្រទី16ខែកក្កដាទៅទៀត Broad News Survey ក៏កំពុងតែរឹតបន្តឹងលើការដាក់កំហិតនៃ COVID-19 បន្ថែមទៀតនៅក្នុងរដ្ឋនេះចាប់តាំងពីម៉ោង5ល្ងាចនេះតទៅនៅក្រោមការរឹតបន្តឹងដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្មីនេះមានតែមនុស្ស2នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យហាត់ប្រាណនៅទីខាងក្រៅជាមួយគ្នាហើយប្រជាជនមិនអាចចេញទៅហាត់ប្រាណឆ្ងាយជាង10គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទះរបស់ពួកគេបាននោះទេមានតែមនុស្សម្នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយគ្រួសារដែលគួរតែចាកចេញពីផ្ទះដើម្បីទៅទិញនៅគ្រឿងទេសឬក៏ទំនិញដែលចាំបាច់ហើយរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋនេះក៏កំពុងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនទិញទំនិញតាមអនឡាញនៅពេលដែលអាចធ្វើទៅបានចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែកក្កដាទៅពិធីបុណ្យសពនឹងត្រូវបានកំណត់ត្រឹមមនុស្ស10នាក់ចូលរួមប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលរដ្ឋ New South Wales លោកស្រី Kerry Chen មានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីមានការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពនេះខណៈដែលពេលនេះមានមនុស្សជិត 14,000 នាក់គឺជាអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនៅក្នុងរដ្ឋនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹង 7,000 នាក់ដែលបានប្រកាសកាលពីម្សិលមិញប្រជាជនអូស្ត្រាលីក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនឹងអាចទទួលបាននូវវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer បានរហូតដល់ទៅ1លានដុសក្នុងមួយសប្តាហ៍គេរំពឹងថាការផ្គត់ផ្គង់នឹងកើនឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាដែលកើនឡើងពី 350,000 ដុសក្នុងមួយសប្តាហ៍ក្នុងខែឧសភានិងមិថុនាទន្ទឹមនឹងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison កំពុងតែទទូចដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលស្ថិតនៅក្នុងការបិទគប់ lockdown ឲ្យទៅចាក់ថ្នាំ AstraZeneca ដូសទី2របស់ពួកគេឲ្យបានក្នុងរយៈពេល8សប្តាហ៍គិតចាប់ពីការចាក់ដូសដំបូងរបស់ពួកគេគម្លាតរយៈពេល12សប្តាហ៍រវាងការចាក់ថ្នាំ AstraZeneca ដូសទី1និងដូសទី2នេះត្រូវបានណែនាំថាជាមធ្យោបាយដែលមានសុវត្ថិភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅក្នុងការការពារប្រជាជនវាកើតឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋបាលទំនេញព្យាបាល TGA និយាយថាការស្លាប់របស់ស្ត្រីវ័យ61ឆ្នាំម្នាក់នៅឯរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចប្រហែលជាមានទាក់ទងជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ស្ត្រីរូបនោះគឺជាមនុស្សទី3ហើយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានស្លាប់ដោយសារតែផលវិបាកពីវ៉ាក់សាំង AstraZeneca នេះតំណាងសហគមន៍នៅភៀននិរដីក្រុងស៊ីដនីបានថ្កោលទោសការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបញ្ជូនមន្ត្រីប៉ូលីសចំនួន100នាក់ដើម្បីធានាឲ្យបានថាតំបន់នេះកំពុងរក្សាឥរិយាបថប្រកបដោយសុវត្ថិភាពកូវីដប្រធានសម្ព័ន្ធ Sydney Alliance លោកស្រី Mary Waterford បានចោទជាសំណួរថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋដាក់ការរឹតបន្តឹងខុសគ្នានៅភៀននិរដីបើធៀបទៅនឹងការផ្ទុះឡើងនៅតំបន់ជាយក្រុងភៀកខាងកើតឬក៏នៅ Northern Beachស្នងការរងប៉ូលីសនៃរដ្ឋ New South Wales Malainion បានប្រាប់ ABC ថាប៉ូលីសមិនរើសអើងប្រជាជននោះទេ
We haven't sought the focus.
យើងមិនបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើតំបន់ជាក់លាក់ណាមួយដែលមិនមានការព្រួយបារម្ភចំពោះក្រសួងសុខាភិបាលនោះទេ។យើងមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៅទូទាំងតំបន់ទីប្រជុំជនធំៗ។ដោយដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ការពីមុនថាក្រសួងសុខាភិបាលមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់និរតីក្រុងស៊ីដនីនេះ។នោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងបានដាក់ពង្រាយប៉ូលីសជាច្រើនដើម្បីស្វែងរកការអនុលោមតាមច្បាប់ប៉ូលីសកំពុងតែអំពាវនាវដល់សហគមន៍ឲ្យរាយការណ៍អំពីការរំលោភបទបញ្ជាសុខភាពសាធារណៈដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់សហគមន៍រដ្ឋវីកតូរីមានកំណត់ត្រាករណីឆ្លងក្នុងស្រុកសូនករណីចំនួន9ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយខណៈដែលមានការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងបន្ថែមនៅក្រុងមែលប៊នម៉ាស់មុខនឹងមិនតម្រូវឲ្យពាក់នៅតាមសាលារៀននិងនៅក្នុងការិយាល័យទៀតទេខណៈដែលកន្លែងលក់រាយកន្លែងបដិសណ្ឋារកិច្ចនិងទីកន្លែងកម្មវិធីធំៗអាចបង្កើនលទ្ធភាពទទួលភ្ញៀវរបស់ពួកគេបានហើយឆាករំរេចក៏បើកឡើងវិញផងដែរមានករណីថ្មីមួយករណីត្រូវបានគេកត់ត្រានៅក្នុងសន្តាគារធ្វើចតាឡេសានៅដែនដីភាគខាងជើងក៏កំពុងតែដកការរឹតត្បិតទាំងអស់នៃ COVID-19 នៅម៉ោង1រសៀលថ្ងៃនេះបើទោះបីជាមានករណីថ្មី2ករណីត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងរដ្ឋនេះក៏ដោយករណីទាំងនេះត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការផ្ទុះឡើងនៅអណ្ដូងរ៉ែនៅ Newmont ដែលមានចម្ងាយប្រមាណ540គីឡូម៉ែត្រភាគពីយប់ Alice Spring ហើយពួកគេបានស្ថិតនៅដាច់ឆ្ងាយពីគេចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាមកម្លេះប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីដែនដីភាគខាងជើងលោក Michael Garner មានប្រសាសន៍ថាប្រជាជននឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដោះម៉ាស់ចេញវិលត្រឡប់ទៅកន្លែងហាត់ប្រាណវិញទៅផ្សារនិងរំរេចនៅតាមកម្មវិធីនិងព្រឹត្តិការណ៍នានាបាន
We came close. We could have been
យើងបានបិទបញ្ចប់ហើយយើងបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពខុសគ្នាខ្លាំងណាស់វាបានចាប់ផ្ដើមឡើងជាមួយនឹងករណីឆ្លងត្រឹមតែមួយករណីប៉ុណ្ណោះឆ្លងមកពីរដ្ឋ Queensland.វាបានកើនឡើងយ៉ាងលឿនដល់19ករណីវាបានឆ្លងរាលដាលដល់ដែនដីចំនួន4ហើយយើងមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាង700នាក់នៅលើទីតាំងអណ្ដូងរ៉ែនេះដែលសុទ្ធតែត្រូវបានឡុកដោននៅឋានាមីខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយដែលបាននិយាយថាពួកគេបានធ្វើតេស្តចុងក្រោយរបស់ពួកគេរួចហើយហើយពួកគេទទួលបាននូវលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរទៅផ្ទះវិញដើម្បីជួបជុំជាមួយនឹងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេនៅថ្ងៃស្អែកការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីពីប្រទេសបារាំងបានរកឃើញថាវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅតែផ្ដល់នូវការការពារយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងទៅនឹងវីរុសអំបូដេលតាប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីវិទ្យាស្ថាន Pasteur ប្រទេសបារាំងនិយាយថាការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ Variant Delta កំពុងតែឆ្លងខ្លាំងនៅទូទាំងពិភពលោកដោយមានករណីកើនឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដុកទ័ររ៉ូឆែលវ៉ាលិនស្គីនាយកមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនឹងការពារជំងឺឆ្លងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាមានការពិតពីរយ៉ាងនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលផ្នែកខ្លះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយក្នុងកម្រិតខ្ពស់កំពុងតែវិលមករោគភាពធម្មតាវិញខណៈពេលដែលផ្នែកខ្លះទៀតកំពុងតែមានអ្នកជំងឺឈឺខ្លាំងកាន់តែច្រើននៅឯប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីម្សិលមិញនេះការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានបិទបញ្ចប់ហើយយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់ប្រជាជនជាទូទៅចាប់តាំងពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈរហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែកក្កដានៅភ្នំពេញចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង1,700,000នាក់នេះជាប្រសាសន៍របស់លោកខួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ
ខ្ញុំអាចសួរថាតើការចាក់វ៉ាក់សាំងហើយហេតុអីបាននៅតែឆ្លងនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអត្តនាម័តឆ្លើយថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានគិតទេថាបើក្នុងករណីដែលមិនបានផ្ដល់វ៉ាក់សាំងតើការរីករាលដាលនេះដល់កម្រិតណា
ចាស់ហើយលោកមេងផល្លានឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់របាយការណ៍ពេញលើគេហទំព័រ sbs.com.au/ ខ្មែរនៅក្នុងព័ត៌មានកីឡាកីឡាករវាយកូនបាល់ Tennis របស់អូស្ត្រាលី Nick Kyrgios បានដកខ្លួនចេញពីព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡ িম্প ិកទីក្រុង Tokyo បន្ទាប់ពីការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នករៀបចំកម្មវិធីដែលរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតដោយគ្មានអ្នកចូលទៅទស្សនាផ្ទាល់ Nick និយាយថាការលេងដោយគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងពហុកីឡាឋានមិនមានអារម្មណ៍ថាត្រូវនោះទេលោកបានលើកឡើងថាបញ្ហារបួសនៅត្រង់ពោះក៏ជាកត្តាមួយនៅក្នុងការដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតនេះផងដែរក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះកីឡាករនីលំដាប់លេខ1ពិភពលោករបស់អូស្ត្រាលីនាងអាស្បាទីឥឡូវនេះក្លាយជាកីឡាករនីអូស្ត្រាលីដំបូងគេក្នុងរយៈពេល41ឆ្នាំដែលបានតំណាងឲ្យប្រទេសនេះឡើងទៅដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅ Wimbledon នាងនឹងត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងអតីតកីឡាករនីលំដាប់លេខ1របស់ប្រទេសឆែកគឺនាងខារ៉ូលីណាពីស្កូវ៉ានៅក្នុងការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា74សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង3015រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវនេះយើងក៏លេខមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញទីក្រុងផឺតរលឹមក៏ស្រឡះមកវិញ18អង្សាមានពពកដោយពេលនៅអាដាលេដ16អង្សាដូចគ្នានៅមែលប៊ន13អង្សាភាគច្រើនបើកថ្ងៃនៅហូបា12អង្សាមានពពកដោយពេលនៅខេនបារ៉ា14អង្សារលឹមនៅស៊ីដនី16អង្សាមានខ្យល់តែបើកថ្ងៃនៅព្រីស្បិន20អង្សាមានពពកដោយពេលនៅខេន28អង្សាបើកថ្ងៃនៅដាវិន33អង្សាមានរន្ទះនៅទីក្រុងភ្នំពេញ31អង្សា